rauhaan. Tästä samasta Jumalasta jatketaan. Ja mä jatkan siitä näkökulmasta, että miten Jumala suhtautuu ihmisen epäonnistumiseen. Nykyäänhän tämmöinen näin epäonnistuminen, niin se on kauhean epämuodikasta, suorastaan trenditöntä. Nimittäin trendinä on tämmöinen näin sana kuin moka. Ja sitä moka-sanaa nykyään löytyy hyvin monesta paikasta. Jos olet lukenut tämmöisiä näin lööppejä, niin niissä on hyvin usein kerrotaan, että älä tee tätä mokaa. Teitkö tämän mokaan? Tämä mokasi, tuo mokasi ja tuolle sattui moka. Se on hirveän yleisesti käytetään tämmöistä näin sanaa kuin moka. Mutta mitenkäs se Jumala suhtautuu ihmisen mokaamiseen? No tietenkin heittää kivellä päähän, niinhän se on, että varmasti on, varmasti käy huonosti, että ei kai tässä nyt hyvin voi millään tavalla käydä, että jos kerran väärin tekee, niin miten. Mutta mä ajattelin, että no katsotaan nyt sitten oikein, että miten voisi oikein olla Jumalan suhtautuminen, mitä Raamattu meille kertoo. Ja sitten mä otin kolme tämmöistä näin lööppiä. Mikä moka? Joonan ennustus täysin pieleen. Kuningas Daavidin moka tapahti parhaan soturinsa naisen tähden. Pietarin mekaa moka hylkäsi johtajansa julkisesti. Aika pahoja. Näistä saisi ihan tämmöisiä nykyaikaisia lööppejä, kyllä todella pahoja. Ja kyllä ne pahoja oli ne tapauksetkin. Mutta lähdetäänpä tutkimaan, että mitä sieltä oikein löytyy näiden lööppien takaa. Joona oli Amittain poika ja hän eli kuningas Jerobeam kakkosen aikana noin 786-746 ennen Kristuksen syntymää. Joona mainitaan muualla vain kaksi kertaa, toisessa kuninkaiden kirjassa ja Matteuksen evankeliumissa. Taustaltaan Joonan kirja osuu aikaan 700-600 ennen Kristusta ja toisaalta uskonnolliselta ja yhteiskunnalliselta taustalta voisi ajatella 500-300-luvulle ennen Kristusta. Ja nämä on tämmöisiä aina semmoisia niin kuin arvioita, että kannattaa muistaa, että miten että sitä niin kuin yritetään sijoittaa. Että siellä ei suoraan sanota vuosilukua, koska se vuosiluku ei ollut semmoinen kuin meidän laskennan mukaan. Mutta tämä on hyvä tämä näin, että tiedetään, että se on Jerobeam kakkosen aikana. Ja siihen aikaan oli tämmöinen ajatus, että juutalaisten pitäisi viedä Jumalan sanaa koko maailmaan. Että se olisi ollut niin kuin pakanoittenkin pariin. Ja sen tähden jotkut on ajatellut, että se on varmaan sitten ollut kuitenkin vasta sen pakkosiirtolaisuuden jälkeen tämän kirjan kirjoittaminen, mutta kyllä mä uskon, että kyllä se on jo silloin kirjoitettu, että monet yrittää niin kuin vähän keksiä sitten semmoisia syitä, että miksi Raamattu ei voisi olla totta, että miksi ne olisi joku eri aika kuin mitä ne on oikeasti tapahtunut. Joona oli kotoisin Kat-Heferin kaupungista, nykyinen El-Meshet, joka on muutaman kilometrin päässä Nasaretista. Ja silloin Joonan aikaan tämä oli Israelin kuningaskuntaa, nykyään se tai silloin Jeesuksen aikana se oli, puhuttiin Galileasta. Mutta silloin kun tämä tapahtui, niin se oli Israelin kuningaskunnan aikana. No sitten siellä puhutaan Niinivestä. Niinive oli muinaisen Assyrian pääkaupunki ja se kukistui Medesille vuonna 612 ennen Kristusta. Kirjassa puhutaan Niinivestä, että se on suuri kaupunki ja todennäköisesti viittaa, että se on tämmöinen näin vauras kaupunki, mutta luultavimmin myöskin sitten siihen, että se oli niin suuri kooltaan. Ja koska kirjan aikana kaupunki on vielä olemassa eikä ole tuhoutunut, niin silloin se viittaa myös siihen, että se oikeasti on silloin noin 700-luvulla tapahtunut. Assyriahan oli usein sodassa Israelin kanssa ja otti israelilaiset vangiksi 722 vuonna ennen Kristusta. Ja Nahumin kirja kertoo just tästä näin ahdingosta, niin oikein sitten, että sieltä voi myöskin sitä tarkistaa, että millaista oli tämä aika. Ja Joona on pienissä profeetoissa siksi, että se on alun perin kirjoitettu tämmöisten muiden pienten profeettojen kanssa samalla kirjakäärällä. Ja erotukseksi muista näistä pienistä profeetoista, niin Joonan kirjahan on enemmän tämmöinen kertomuskirja kuin semmoinen, mitä nämä profeettojen kirjat, jotka on sitä suoraa joko tämmöistä näin profeetallista julistusta tai jotenkin niin mitä sitten se profeetta sanoi. No, Joonan ensimmäinen moka. Joona, ensimmäinen luku, 1-3. Joonalle, Amittain pojalle, tuli tämä Herran sana. Lähde Niiniveen, tuohon suureen kaupunkiin, ja julista siellä, että minä Herra olen nähnyt sen pahuuden ja rankaisen sitä. Mutta Joona päätti paeta Herraa ja matkustaa meren taakse Tarsiisiin. Hän meni rannikolla Jaafoon ja etsi satamasta laivan, joka oli lähdössä Tarsiisiin. Maksettuaan matkansa hän astui laivaan päästäkseen meren yli pois Herran ulottuvilta. Hän ei ollut ilmeisesti lukenut, minne minä voisin mennä sinun kasvojesi edestä. Hänelle ei ollut varmaan sitten niin. Tai sitten hän jotenkin ajatteli, että no, kyllä mä nyt kuitenkin pääsen täältä näin, että jos lähden mahdollisimman kauas, niin ei mun sitten tarvitse lähteä. No, on ehkä ihan ymmärrettävä, miksi Joona ei tahtonut mennä sinne Niiniveen. Niinive oli siis se viholliskaupunki. Se oli Israelin kanssa jatkuvasti sodassa. Ja se oli suuri kaupunki. Kuka meistä haluaisi lähteä niin kuin jonnekin vaikka ISISin päämajaan sanomaan, että Jumala tulee ja tuhoaa sen? Se niin kuin tuntuu ajatteluna niin semmoiselta, että no sehän on varma keino saada päänsä katkaistu. Että se on niin kuin, voidaan rinnastaa tämmöisen, että miltä Joonasta tuntuu tämmöinen ajatus, että Jumala sanoi, että lähdepä sinne ja mene julistamaan Jumalan tuomio sille kaupungille. No, kun Joona nyt sitten mokasi eikä lähtenyt, niin mitä Jumala teki? Jumala lähetti myrskyn, kunnes Joona tunnusti, että se myrsky johtuu hänestä. Ja sen seurauksena sitten hän pyysi, että heittäkää hänet mereen, että ei tästä mitään tullut, että hän on syyllinen. Mutta Jumala taas sitten antoi kalan, ison kalan nielastaa Joonan. Ja sitten siellä kuullaan siellä kalan vatsassani Joonan katumusvirsi. Siellä toinen luku ja 10, niin siellä Joona sitten sanoo, mutta minä saan uhrata ja laulaa kiitosta sinulle. Minkä olen luvannut, sen minä täytän. Vain Herra voi pelastaa. Ja kun tämä Joonan katumus ja nöyrtymys ja tunnustus Jumalan kaikkivaltiudesta tapahtui, niin kala oksensi Joonan maalle. Ja niin Jumala kutsui uudestaan Joonan, että menepäs nyt sinne Niiniveen kuitenkin. Ja ensimmäinen moka tuli ratkaistu sillä, että Jumala hoiti sen asian kuitenkin niin, että sitten Joona lähti. Eli ei tullut sitä kiveä päähän Joonalle. Tuli vaan sakkokierros tämmöinen näin, että piti vähän vaikeamman kautta sitten ymmärtää se asia. No niin, Joona lähti Niiniveen ja saarnasi siellä. No mitä tapahtui? Kansa teki parannuksen. Ja kun kansa teki parannuksen, niin Jumala päättikin olla tuhoamatta kaupunkia. No nyt seuraa sitten se moka häpeä. Joona oli uhrannut koko elämänsä ja lähtenyt saarnaamaan kaupungin tuhoa, mutta sitä ei tullutkaan. Aika nolotilanne. Suurella paatoksella hän oli siellä julistanut, että Jumala tulee tämän tuhoamaan 40 päivän päästä. Eikä se tapahtunutkaan. No niin, luetaanpa sitten Joonan kirjan 4. luvusta, että mitä tapahtui. Joona pani tämän kovin pahaksen ja suuttui. Hän rukoili Herraa ja sanoi, voi Herra, enkö minä tätä sanonut, kun olin vielä omassa maassani. Siksihän minä lähdin pakoon Tarsiisiin. Minä tiesin, että sinä olet anteeksi antava ja laupias Jumala. Sinä olet kärsivällinen ja sinun hyvyytesi on suuri. Sinä olet aina valmis luopumaan rangaistuksesta, jolla olet uhannut. Ota nyt Herra minun henkeni. Parempi minun on kuolla kuin elää. Mutta Herra sanoi, onko sinulla mitään syytä olla suutuksissa? Joona meni ulos kaupungista ja jäi sen itäpuolelle. Siellä hän kyhäsi itselleen oksista katoksen, asettui sen alle suojaan ja odotteli nähdäkseen, miten kaupungille kävisi. Silloin Herra Jumala pani risinikasvin kasvamaan Joonan yläpuolelle, varjoksi hänen päänsä päälle ja helpottamaan hänen murheellista oloaan. Ja Joona iloitsi kovin tästä risinikasvista. Mutta seuraavana päivänä aamukoitteessa Jumala antoi madon purra risinikasvia niin, että se kuivettui. Auringon noustua Herra pani kuuman itätuulen puhaltamaan ja aurinko pahtoi Joonan päähän niin, että hän oli nääntymäisillään. Silloin Joona olisi tahtonut kuolla ja hän sanoi, parempi minun on kuolla kuin elää. Mutta Jumala kysyi Joonalta, onko sinulla mitään syytä olla suutuksissa risinikasvin tähden? Joona vastasi, kyllä on, tahtoisin kuolla. Herra sanoi, sinä suret risinikasvia, vaikka et ole nähnyt vaivaa sen vuoksi, etkä ole sitä kasvattanut. Yhden yön se vain eli, yhden yön jälkeen se kuihtui pois. Enkö minä säälisi Niiniveä, tuota suurta kaupunkia? Siellä on enemmän kuin 120 000 ihmistä, jotka eivät pysty edes tekemään eroa oikean ja vasemman käden välillä, ja lisäksi paljon eläimiä. Lopputulosta ei kerrota, miten Joona siitä pääsi sitten yli, mutta ilmeisesti hän pääsi kuitenkin. Mutta tämä kertoo semmoisesta oikein niin kuin hyvin inhimillisestä kohtaamisesta Jumalan kanssa. Että kun se, mitä ajatteli, että tapahtuu, mikä oli niin kuin, mikä tiesi Jumalan sanaksi ja sitten se ei toteudukaan, niin mitä siinä ihminen oikein muuta voi tehdä kuin hävetä ihan oikein valtavasti. Ajattelin, että parempi kuin mä olisin kuollut, että voi mikään olo, että eihän mä voi mennä mihinkään enää. Mä en voi tuonne Niiniveen enää mennä, kun nämä nauraa sitten mulle, että eihän sitä hävitystä tullutkaan. Vaikka tuskin ne olisi nauranut, vaan nehän oli siitä hyvin kiitollisia, että Jumala ei hävittänyt sitä kaupunkia. Mutta Joonalle, tälle henkilökohtaiselle elämälle, se oli valtavan suuri semmoinen kolaus. Mutta mitä Jumala teki? Siellä kun Joona murjotti, niin Jumala piti huolta Joonasta koko ajan. Ja koko ajan, että onko sulla oikeasti syytä tähän näin murjotukseen, että entä jos sä nyt vaan hyväksyt sen, että mä oon armelias ja mä annan anteeksi ja mä annan armoni tälle kaupungillekin. Siinä on meille vähän semmoista miettimistä, että miten Jumala suhtautuu siihen, että meillä menee vähän huonommin ja me ei ymmärretä Jumalan tahtoa ja me kuvitellaan tehneemme väärin. Niin kuin tässä tapauksessa Joona teki täysin oikein. Ja hänen ongelmansa oli se, että hän ei olisi hyväksynyt Jumalan armoa. Ja Jumalan piti hänelle opettaa sitä kovasti, että Jumalan armo on olemassa. Ja tosiaan Jumala ei poistanut Joonan masennusta. Joona sai olla masentunut ihan rauhassa sen aikaa, kun tarvitsi olla. Mutta tosiaan hän auttoi siinä, että auttoi niiden olosuhteiden kautta aikansa, kunnes Jumala oli sitä mieltä, että nyt riittäisi jo, että nyt pistetään pikkasen vauhtia tähän mieheen, että kyllä se nyt jo on aikansa murjottanut, että nyt pitäisi lähteä sitten jo eteenpäin tästä näin ja päästä yli tämän suuren kolauksen. Mut ensin annettiin se risinikasvi, jotta sitten Joonalla oli hyvä olla, mutta sitten seuraavana päivänä, että no niin, kyllä nyt jo murjotus saisi riittää, että annetaan nyt vähän lämpöä sinne. Mutta Joona ei vielä ihan heti sitä tajunnut, että Joona vieläkin murjotti sitten, että vaikka olisi jo voinut lähteä liikkeelle. Mutta tosiaan siinä oli kyse siitä, että Jumala tahtoi osoittaa sen, että hän on armelias. Vaikka ihminen ehkä olisi toivonutkin. No hyvänä aika, se oli viholliskaupunki. Ehkä Joonalla oli kuitenkin niin kuin sellaiset tietyt toiveet sitten, että no nyt Jumala hävittää se viholliskaupungin ja menee paremmin sen jälkeen. No sitten otetaan toinen moka, kuningas Daavid. Ja siitä kerrotaan toisessa Samuelin kirjassa alkaen 11. luku ja siellä ihan alusta. Kun seuraavana keväänä oli taas kuninkaiden sotaanlähdön aika, Daavid lähetti Joabin johdolla vakinaiset joukkonsa ja Israelin miehet sotaretkelle, ja he kukistivat ammonilaiset ja ryhtyivät piirittämään Rabbaa. Daavid itse jäi Jerusalemiin. Tässä tapahtui hyvin merkittävä juttu. Kun oli kuninkaiden sotaanlähdön aika, niin mitä tapahtui? Daavid jäi Jerusalemiin. Hänen velvollisuutensa olisi ollut mennä sinne sotaan, koska niin oli sovittu. Tämä näin sotimiskulttuuri on vähän semmoinen, että mä en kyllä, täytyy sanoa, että mä en oikein ymmärrä sitä, että miksi oli näin, mutta kun Raamatussa näin sanotaan, että oli kuninkaiden sotaan lähdön aika, niin Daavidin olisi pitänyt mennä sinne. Hän oli kuningas. Mutta hän jätti sen menemättä. Hän jäi Jerusalemiin. No mitä sitten tapahtui? Tylsänä iltana, kun ei ollut oikein mitään tekemistä sitten, kun ei ollut näitä velvollisuuksia hoidettavana, niin David viihdyttää siellä itseään katselemalla jonkun toisen naista. Ei Davidin olisi tarvinnut. Kyllä hänellä oli vaimoja omasta takaa ihan riittämiin. Siellä oli useampi vaimo siellä ja olisi varmasti ollut ketä katella. Mutta mitä David tekee? Katselee jonkun toisen naista. Siellä, joka pesee itseään katolla, niin hän käyttää sen aikansa siihen. No, mitä siinä sitten tapahtuu? Okei, jos olisi ollut semmoinen ihan niin kuin hyvä tilanne, niin semmoista nyt ei ehkä olisi voinut välttää näkemästä, kun sattuu katsomaan ikkunasta ulos. Että oho, tuolla on naapurirouva pesee itteensä. Niin silloinhan se niin kuin olisi tullut niin kuin semmoinen, että oi anteeksi, että menenpä pois tästä näin ja siirryn syrjään. Mutta ei David siirtynyt, hän jäi katselemaan sitä, eikä se jäänyt pelkkään katseluun. Sitten David siellä, no tässä sanotaan, että eräänä iltana, kun David oli noussut vuotiaaltaan käyskentelemään kuninkaan palatsin katolla, hän näki siellä naisen, joka oli peseytymässä. Nainen oli hyvin kaunis. Mitä sitten tapahtui? David lähetti tiedustelemaan, kuka nainen oli, ja hänelle kerrottiin. Hän on Batseba, Eliamin tytär, heettiläisen Uurian vaimo. Viimeistään tässä vaiheessa olisi pitänyt tajuta, että joo, anteeksi, että nyt lopetetaan tämä juttu tähän. Mutta ei. David lähetti sananviejiä noutamaan naista, ja tämä saapui hänen luokseen. Nainen oli juuri puhdistautunut, ja David makasi hänen kanssaan. Sitten nainen palasi kotiinsa. No okei, pieni syrjähyppy sattui nyt näin, ja lähetetään nainen kotiin. Tämä oli nyt tässä näin, että nyt tämänkertainen himo oli tyydytetty, ja nyt voi sitten jatkaa elämää ja mennä takaisin niiden omien vaimojen luokse. Ja ei tässä mitään hätää nyt sitten, että kyllä tämä tästä järjestyy. Mutta eihän se järjestynytkään ihan niin vaan. Nainen tuli raskaaksi, ja hän toimitti Daavidille sanan, minä olen raskaana. Silloin David lähetti Joabille käskyn, lähetä luokseni heettiläinen Uuria. Joab teki niin. Kun Uuria tuli, David kysyi häneltä, mitä Joabille ja sotilaille kuului ja kuinka sodankäynti sujui. Sitten hän sanoi, mene kotiisi ja pese matkan pölyt jaloistasi. Tiedätte varmaan, mikä ajatus hänellä oli. Menepäs nyt vähäksi aikaa kotiin sinne, niin vaimon luo, ja vietä siellä mukavaa aikaa, ja nauti elämästäs. Uuria lähti palatsista, ja kuningas lähetti hänen jälkeensä lahjan. Mutta Uuria ei mennytkään kotiinsa, vaan jää nukkumaan palatsin pihalle herransa miesten joukkoon. No, ei onnistunut tämä näin Davidin juoni peittää jälkensä. Kun Davidille ilmoitettiin, että Uuria ollut mennyt kotiinsa, David sanoi hänelle, sinähän tulet pitkän matkan takaa, miksi et mennyt kotiisi? Uuria vastasi, liiton arkku ja Israelin ja Juudan miehet asuvat teltoissa ja Herran Joab ja hänen miehensä ovat ulkona leirissä. Menisinkö minä kotiin syömään, juomaan ja makamaan vaimoni kanssa? Niin totta kuin sinä elät, sitä en voi tehdä. Uuria halusi olla uskollinen kuninkaalle ja näyttää se, että hänelle tämä näin tilanne, se sotatilanne oli niin tärkeä, että hän haluaa keskittyä siihen, mikä hänen tehtävänsä oli. Ja Davidin kierous tämän oman syntinsä peittämiseksi ei tahtonut millään onnistua. No, David yrittää uudelleen. David sanoi Uurialle, jää tänne vielä täksi päiväksi, huomenna annan sinun lähteä takaisin. Niin Uuria jäi Jerusalemiin siksi päiväksi seuraavan aamuun asti. David kutsui hänet luokseen syömään ja juomaan ja juotti hänet humalaan. Mutta illalla Uuria meni taas makupaikalleen kuninkaan miesten joukkoon eikä lähtenyt kotiinsa. Konsti numero 2. Tehdään nyt vielä voimakkaammin tämä näin kieroiluyritys oman syntinsä peittämiseksi. Juotetaan nyt mies vielä humalaankin, että jospa se siitä sitten ajattelisi, että lähteekin kotiin, mutta ei. On vaikea peittää tämmöistä syntiensä jälkeen ja ne nähdään tämmöiset seuraukset sitten niin tämänkin kohdalla. Seuraavana aamuna David kirjoitti Joabille kirjeen ja lähetti sen Uurian mukana. Kirjeeseen hän kirjoitti, sijoittakaa Uuria eturintamaan keskelle kiivainta taistelua ja vetäytykää sitten itse kauemmas niin, että hänet löydään hengiltä. Piirittäessään kaupunkia Joab sijoitti Uurian sille kohdalle, jossa hän tiesi vihollisen urheimpien sotilaiden olevan. Kun ammonilaiset tulivat ulos kaupungista taistelemaan Joabia vastaan, Daavidin joukosta kaatui useita miehiä ja myös heettiläinen Uuria sai surmansa. No niin, nyt on hoidettu sitten, että tästä ei tule mitään seuraamuksia, että nyt mies on kuollut ja nyt sitten hänen vaimonsa nyt on vaan raskaana sitten, että kyllähän nyt kaikki sitä arvaa, että jos miehensä lapsihan se tietenkin on sitten, että ei tässä mitään hätää. Tämä Daavidin kieroyritys vielä tässä näin niin kuin tuntuu vielä pahemmalta, kun Joab lähettää Daavidin luo sanan tekemään selkoa siitä, että mitä siellä taistelussa tapahtuu. Sanan viejille hän antoi tällaisen määräyksen. Sitten kun olet kertonut kuninkaalle kaiken, mitä taistelussa tapahtui, kuningas ehkä suuttuu ja sanoo, mitä varten teidän piti mennä niin lähelle kaupunkia taistelemaan? Ettekö muka tienneet, että he ampuvat muurilta? Kuka tappoi Abimelekin Jerubbesetin pojan Tebesissä? Joku nainen pudotti muurilta hänen päähänsä jauhinkiven niin, että hän kuoli. Miksi menitte niin lähelle muuria? Sano silloin. Myös palvelijasi heettiläinen Uuria on saanut surmansa. Sananviejä lähti matkaan ja tultuaan Daavidin luo hän kertoi kaiken niin kuin Joab oli käskenyt. Sananviejä sanoi, emme voineet mitään sille, että nuo miehet hyökkäsivät ulos kaupungista kimppuumme, mutta meidän onnistui tunkia heidät takaisin kaupungin portille asti. Jousimiehet ampuivat muurilta palvelijoitasi, kuningas, ja useita miehiäsi kaatui. Myös heettiläinen Uuria sai surmansa. Ja sitten mitä Daavid vastaa hänelle. Silloin Daavid sanoi sananviejälle, sano Joabille näin, älä anna tämän masentaa mieltäsi, miekka syö silloin sieltä, milloin täältä, milloin tuolta. Ahdista kaupunkia entistä kiivaammin ja tuhoa se, rohkaise häntä näin. Eikö tullut vähän semmoinen olo, että ei Daavid ollenkaan surru näiden miesten kuolemaan. No, sitä nyt sattuu sitten, että yksi henki menee siellä, toinen täällä. Eli se synnin peittely niin vei tämän Daavidin mukaan entistä kauheammaksi, entistä pahemmaksi. Kun Uurian vaimo kuuli miehensä kaatuneen, hän piti puolisolleen valittajaiset. Suruajan mentyä Daavid antoi noutaa hänet palatsiinsa. Hänestä tuli Daavidin vaimo ja hän synnytti tälle pojan. Mutta Herran silmissä Daavidin teko oli paha. Niinhän siinä sitten kävi, että tämä lapsi, joka syntyi, niin kuoli. Että hän ei saanut elää. Kun tämä ei ollut Jumalan mieleen, niin mitä Jumala tekee? Jumala lähetti profeetta Naatanin sinne Daavidin luo kertomaan tarinan miehestä, jolla oli yksi lammas ja toisesta, jolla oli vähän useampi. Ja tämä, jolla oli useampi, niin lähetti hakemaan sitä yhtä lammasta sieltä naapurista, kun hän ei raskinut yhtään niistä omistaan syöttää vieraille. Ja Daavid oli aivan kauhuissa, että eihän tämmöistä saa tapahtua, että se ansaitsee kuoleman semmoinen mies, joka tuommoista tekee. Kunnes Naatan sitten sanoi, että niin, sä olet se mies. Ja silloin Daavid tajuaa, että kaikki peittelyyritykset, kaikki ne semmoiset, niin voi olla, että ihmisiltä pystyy peittämään, mutta ei Jumalalta. Ja kun Daavid sen tajuaa, niin Daavid tekee parannuksen ja pyytää anteeksi ja saa anteeksi. No, sitten tullaan kolmanteen mokaan, eli Pietarin mekaan mokaan. Ja siirrytään Luukkaan evankeliumiin. Luukas 22, 31-34 ensin. Simon, Saatana on saanut luvan seuloa teitä niin kuin viljaa, mutta minä olen rukoillut puolestasi, ettei uskosi sammuisi. Ja kun olet palannut takaisin, vahvista veljiäsi. Pietari sanoi hänelle, Herra, sinun kanssasi minä olen valmis menemään vaikka vankilaan tai kuolemaankin. Mutta Jeesus sanoi, minä sanon sinulle, Pietari, ennen kuin kukko tänään laulaa, sinä olet kolmesti kieltänyt tuntevasi minut. Tämä kaikki tapahtui ennen kuin Pietari oli mokannut. Olihan siellä Pietarilla yksi sellainen toinenkin moka siellä jo aikaisemmin, kun hän pääsi kävelemään vetten päällä. Mutta sitten hän ei luottanutkaan siihen, että Jeesuksen voima kantaa myöskin hänet siellä vetten päällä ja hän meinasi upota. Mutta tämä näin. Tämä tapahtui ennen sitä suurta megamokaa. Jeesus sanoi hänelle, mutta minä olen rukoillut puolestasi, ettei uskosi sammuisi. Ja kun olet palannut takaisin, vahvista veljiäsi. Getsemanen puutarhassa Pietari puolusti Johanneksen evankeliumin mukaan Jeesusta. Ja sitten kerrotaan myöskin, että Pietari sivalsi sen korvan sotilaata irti. Mutta Jeesus kielsi Pietarin tekemästä aseellista vastarintaa ja Jeesus sitten vangittiin ja kuljetettiin pois. Mutta Pietari halusi kuitenkin nähdä, miten Jeesuksen käy ja hän meni sinne pihalle sitten nuotion ääreen istuskelemaan ja katsomaan, että miten hänen suuren johtajansa, mestarinsa kävi siellä. Ja niin Luukas kertoo siellä, että he virittivät valkean keskelle esipihaa ja asettuivat yhdessä istumaan. Ja Pietari istui heidän joukkoonsa. Niin eräs palvelijatar, nähdessään hänen istuvan tulen ääressä, katseli häntä kiinteästi ja sanoi, tämäkin oli hänen kanssaan. Mutta hän kielsi sanoen, nainen, en tunne häntä. Ja hetkisen perästä hänet näki toinen eräs mies ja sanoi, sinäkin olet yksi niistä. Mutta Pietari sanoi, mies, en ole. Ja noin yhden hetken kuluttua vakuutti vielä toinen sanoen, totisesti tämä oli myös hänen kanssaan, sillä onhan hän galilealainenkin. Mutta Pietari sanoi, en ymmärrä mies, mitä sanot. Ja samassa vielä hänen puhuessaan lauloi kukko. Ja Herra kääntyi ja katsoi Pietariin. Ja Pietari muisti Herran sanat, kuinka hän oli sanonut hänelle, ennen kuin kukko tänään laulaa, sinä kolmesti minut kiellät. Ja hän meni ulos ja itki katkerasti. Varmaan Pietarista tuntui, että nyt tuli kyllä maailmanluokan mokaa, että nyt tämä ei nyt mennyt ollenkaan niin kuin piti. Hän, joka oli niin rohkeana, että oli sanonut just, että sinun kanssasi minä olen valmis menemään vaikka vankilaan tai kuolemaankin. Mutta kun epäillään hänen edes tuntevan sitä vangittua Jeesusta siellä, niin en tunne. Ei olla missään tekemisissä. Juu, olen ehkä galilealainen, mutta mä oon vaan täällä katsomassa, en mä tunne. Ja voi oikein miettiä sitä, että miltä mahto tuntuu Pietarista siinä hetkessä, kun Jeesus katsoi häneen. Kun kerrotaan, että Jeesus katsoi häneen heti sen jälkeen. Ja mä oon ajatellut, että voi kauhea, että miten... Se on varmaan tuntunut aivan musertavalta. Koska ei Jeesus varmastikaan katsonut tuomiten. Ja siinä Pietari on. Mokasi pahimman kerran. Ja lähti itkien pois. Mutta ei se jäänyt siihen, koska ei Jumala jätä asioita niin, että jos me jäädään mokamme alle, että me jäätäisiin sinne. Jumalalla on aina ratkaisu siihen. Ja nyt me luetaan vielä, että mitä tapahtui sitten, kun Jeesus ratkaisi tämän ongelman. Johannes 21 ja alkaa 15. Kun he olivat syöneet, Jeesus sanoi Simon Pietarille, Simon, Johanneksen poika, Rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset? Rakastan, Herra, Pietari vastasi. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, ruoki minun karitsoitani. Sitten hän kysyi toistamiseen, Simon, Johanneksen poika, rakastatko minua? Rakastan, Herra, Pietari vastasi. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, kaitse minun lampaitani. Vielä kolmannen kerran Jeesus kysyi, Simon, Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Pietari tuli surulliseksi siitä, että Jeesus kolmannen kerran kysyi häneltä, olenko minä sinulle rakas? Ja hän vastasi, Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, ruoki minun lampaitani. Totisesti, totisesti, kun olit nuori, sinä itse sidoit vyösi ja menit minne tahdoit. Mutta kun tulet vanhaksi, sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää toinen, joka vie sinut minne et tahdo. Näin Jeesus ilmaisi, millaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumala. Sitten hän sanoi, seuraa minua. Kolme kieltämistä. Kolme kysymystä. Näissä kahdessa ensimmäisessä kysymyksessä käytetään sanaa filio, joka on tämmöinen veljesrakkaus, tyyppinen rakkaus. Näitä rakkaussanoja on Raamatussa paljon enemmän kuin mitä meidän kielessä, että se pelkkä rakkaussana niin voidaan ilmaista vähän muutenkin. Mutta tämä kolmas kerta, siinä on sitten tämä agape-rakkaus ja kysytään, että rakastatko sä mua niin kuin kokonaisvaltaisesti, täysin, jumalallisen rakkaudella. Oletko valmis niin kuin antamaan kaiken? Ja siinä Pietari saa vielä sitten sanoa, että sä tiedät kaiken. Hän tunnustaa sen, että Jeesus tietää, millainen hän on. Ja sanotaan, kyllä mä rakastan. Ei missään vaiheessa ollut syyttämistä. Jeesus olisi voinut sanoa, että sinäkin kurja, sinä jätit minut sinne niin pahimmalla hetkellä ja sanoit vaan, että sä et edes tunne mua. Ei sanonut, koska kyllä Pietari se itse jo tiesi. Silloin kun me mokataan, niin kyllähän me tiedetään mokannemme. Kyllä meissä siis täällä tuntuu aika pahalta. Kyllä me tiedetään, että nyt meni vähän pieleen, että ei ollut. Ei Jumala muistele sitä, eikä niin kuin toista sitä, mitä miltä se niin kuin tuntuu, vaan Jumalalle se on jo selvää. Sä olet jo kärsinyt siitä. Sä tiedät jo itse, kuin pahalta tuntuu. Eihän lisää sitä pahalta tuntumista enää enempää. Hän ei siirrä syrjään sitä väärin tekemistä, vaan hän puuttuu siihen ja antaa korjaavan vaihtoehdon. Millä sä voit sen korjata? Niin kuin David mokasi, niin silti tämän Batsepan kanssa hän sai tämän Salomonin, josta tuli kuningas sen jälkeen. Mikään näistä ei estänyt Jumalaa toimimasta, viemästä suunnitelmaansa eteenpäin. Olisi voinut tehdä niin, että kun Pietari osoittautui tämmöiseksi pelkuriksi, niin olisi vaihtanut siihen jonkun toisen. Mutta ei Jeesus tehnyt sitä. Hän sai edelleenkin lähteä seuraamaan Jeesusta. Jumalalle meidän epäonnistuminen ei ole niin paha asia kuin meille itselle. Me itse saatetaan olla semmoisia, että me ajatellaan niin kuin Joona, parempi kuin kuolisi pois vaan. Ei mun kannata elää, kun mä oon tämmöinen. Mä oon tehnyt väärin ja mä oon mokannut ja mä oon nolannut itteni ja mä oon häpässyt itteni. Parempi kuin kuolisin pois vaan. Siinäkin kun meillä tulee nämä tämmöiset ajatukset, niin Jumala antaa olosuhteiden kautta meille sen suojan, että me voidaan käsitellä se oma masennus, mutta myöskin päästä eteenpäin. Jumala ei tuomitse meitä Jeesuksen tähden, vaan antaa meille korjausmahdollisuuden. me voidaan lähteä uudestaan eteenpäin. Jumala on kärsivällinen meidän kanssa. Ja hän odottaa, että sitten kun me ollaan valmiita uudestaan, niin sitten hän kutsuu uudelleen. Ja kannustaa siihen. Kun palaat, vahvista veljiäsi. Jumalalla on tiedossa jo, mitä me tehdään, milloin me epäonnistutaan. Ja niin kuin Jeesus sanoi Pietarille ennen kieltämistä, kun palaat, vahvista veljiäsi. Miten me voitaisiin olla semmoisia, että me nähtäisiin toinen toisissamme ne mahdollisuudet, mitä Jeesus näkee? Miten me nähtäisiin toinen toistemme epäonnistuessa se, mitä Jeesus näkee? Miten Jumala suhtautuu? Miten meissä voisi näkyä toinen toistamme kohtaan armo? Se Jumalan rakkaus, joka kohdistuu ihan jokaista meitä kohtaan. Että me osattaisiin nähdä Jumalan mahdollisuudet toinen toisissamme. Rukoillaan. Rakas taivaallinen Isä, me ollaan tässä tänään sun edessä. Me pyydetään, että ole meille armollinen. Ole meille syntisille armollinen. Meille, jotka epäonnistutaan ja mokataan, tehdään virheitä, tehdään kaiken näköistä semmoista, mikä ei ole sun tahtos mukaista. Me pyydetään sulta oikein tänään anteeksi antamusta, sun armoa, sun rakkautta, sun kaikkea sitä hyvyyttä, mitä sulla on antaa. Me tiedetään, että Jeesuksen sovintokuoleman kautta meillä on sun armo, meillä on sun rakkaus, meillä on sun ohjaus osanamme. Me pyydetään, että johda meidän elämäämme kaikkien elämävaikeusten läpi. Johda meidän elämää vaikeiden masennusten läpi. Ohjaa meidän elämää uudestaan kohti sua, lähemmäs kohti sua. Enemmän sitä kohti, mitä sä oot. Sitä sun täyttä armoa, sitä sun pyhyyttä kohti. Että meissä alkaisi näkyä sun pyhyys, sun kirkkaus tässä maailmassa. Kiitos siitä, että sä hyväksyt meidät. Kiitos siitä oikein erityisen paljon, että sä hyväksyt meidät. Eikä sillä ole mitään merkitystä, millaisia reppanoita on, vaan se, että sä hyväksyt. Sun rakkaus kohdistuu yhä edelleen. Sun mahdollisuudet on meidän elämässä yhä edelleen. Rakas taivaallinen Isä, me pyydetään, että anna meissä näkyä se sun armo. Toinen toistamme kohtaan. Että me nähtäisi ne mahdollisuudet, mitkä sä näet ihmisen kohdalla. Että me nähtäisi paljon pidemmälle kuin siihen, millaisia ihmiset on tällä hetkellä. Että me nähtäisi se, mitä sun kautta näistä ihmisistä voi tulla. Auta meitä näkemään sun silmin, jokainen ihminen. Ja mitä sä voit tehdä? Mitkä on sun mahdollisuudet sen ihmisen elämässä? Siitäkin huolimatta, että tänään hänellä saattaa olla sellainen tilanne, että mitään sun antamaa kasvua ei näy. Me pyydetään sitä, että meissä näkyisi se sama, mitä Jeesus sanoi, että kun palaat, vahvista veljesi. Että me nähtäisiin se tosiaan, että sun antama elämän mahdollisuus on niin suuri, että me ei ymmärretä sitä toinen toistemme kohdalla. Mutta me tahdotaan ymmärtää se. Me tahdotaan oppia näkemään niin kuin sä näet ihmisen. Että jokaisessa ihmisessä on mahdollisuus. Koska sä oot kaikki valtias ja sä pystyt yhä edelleen muuttamaan ihmisiä. Siunaa meitä oikein erityisen paljon tänään. Aamen.